Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Grupi ndërkombëtar i krizave rekomandon që dialogu i deritashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të shndrohet në dialog të vërtet politik. Nikolić thot se nuk e ka ndërmend të njohë Kosovën edhe me kushtin e antarësimit të Serbisë në BE. Sporti kosovar po bllokohet për arsye politike, thon drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës. 32 fëmijë të vrarë në Homs të Siris, Kombet e Bashkuara dënojnë mbrunën. Parlamenti i Afganistanit miraton marrëveshjen për partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara. Në pjesën tematike do të ndiqni edhe një kronikë që vë në pa disa kushte pak më ndryshe për punësim në institucionet publike të Kosovës. Fillimisht, buletini i zhvillimeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia nuk e ka ndërmend të njohë Kosovën si shtet të pavarur, ka thënë presidenti i zgjedhur serb Tomislav Nikolić. Ne nuk mund ta njohim Kosovën edhe me kushtin e ndërprerjes së negociatave me Bashkimin Evropian. Megjithatë, unë nuk kam dëgjuar se duhet njohur Kosovën para se t'i bashkohemi BE-s, ka thënë Nikolić, transmeton DPA. Ai ka bërë këto komente në Moskë gjatë takimit me presidentin rus Vladimir Putin. Ky i fundit ka premtuar se do të vazhdojë të shtesë qëndrimet e Serbisë ndaj Kosovës. Putin po ashtu është zotuar se do të lëshoj 800 milion dollar kredi për Serbinë. Zëvendës kryeministri i Kosovës, njëherë është ministër i administrimit të pushtetit lokal Slobodan Petrović, po qëndron për vizitë zyrtare në Malë të Zi, ku edhe po merr pjesë në konferencën për Evropën juglindore. Në kuadër të kësaj vizite, Petrović është pritur në takim nga kryeministri malazez Igor Lukšić. Gjatë takimit Petrović mësohet të ketë prezantuar progresin e arritur në Kosovë me tekst të veçantë për procesin e decentralizimit. Lukšić nga ana e tij ka vlerësuar lart iniciativat e institucioneve të Kosovës për njohjen dhe përfshirjen e komunitetit malazez në kushtetutën e Kosovës. Shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Siri, General Major Robert Mood, ka dënuar dhunën në Houla të Homsit, duke quajtur atë tragjedi brutale. Aktivistët kanë raportuar për më shumë se 90 të vrarë në Houla gjatë 24 orëve të fundit, në mesin e tyre edhe 32 fëmijë. Ata që përdorin dhunën për agendat e tyre do të krijojnë më shumë jo stabilitet dhe do të çojnë vendin e tyre drejt luftës, u ka thënë Mood gazetarëve në Damask. Parlamenti i Afganistanit ka miratuar marrëveshjen për partneritet strategjik ndërmjet Kabulit dhe Washingtonit, duke i hapur rrugën pranisë amerikane në vend pas largimit të trupave të NATO-s në vitin 2014. Mësohet se vetëm një grup i vogël i deputetëve ka votuar kundër. Marrëveshja tani do të shkojë në Senatin afgan, i cili pritet ta aprovojë atë javën e ardhshme. Marrëveshja për partneritet strategjik është nënshkruar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe presidenti i Afganistanit Hamid Karzai në Kabul më 2 maj. Irani ka hedhur poshtë raportin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, sipas të cilit Teherani ka pasuruar uranium mbi nivelet e lejuara. I dërguari i Republikës Islamike në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Ali Asghar Soltanje, tha se gjurmët e gjetura të uraniumit të pasuruar ishin çështje teknike. Agjencia për Energji Atomike ka thënë të premtën se inspektorët e saj kanë gjetur disa grimca të uraniumit të pasuruar deri në 27% në një lokacion të Iranit. Transmetuesi i qeverisë së Shteteve të Bashkuara, Zëri i Amerikës, ka bërë të ditur se gazetari i tij dhe përkthyesi janë liruar nga paraburgimi, një ditë pasi ishin arrestuar në kryeqytetin e Etiopisë. Zëri i Amerikës tha se Peter Heinlein është në gjendje të mirë dhe është kthyer në vend banimin e tij, ashtu si edhe përkthyesi Simegenish Mekoja. Të dy ata janë arrestuar të premten teksa mbulonin një protest antiqeveritare. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Grupi i ndërkombëtar i krizave rekomandon që dialogu i deritashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të zgjerohet dhe të shndërrohet në dialog të vërtet politik, ku Beogradi, Kosova dhe Serbët e Veriut do të bisedonin veçanërisht për Veriun. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtoria për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave, Sabine Freiser. Ajo nuk e përjashton mundësinë që të bisedohet edhe për rrugën e njohjes së Kosovës nga Serbia. Me zonjën Freiser ka biseduar korespondentja jon Edona Peci.
Zonja Freiser, qeveria e Kosovës paralajmëroi së fundi se do themelojë një, siç quhet, zyre administrative në veri të Mitrovicës. Hapja e kësaj zyre konsiderohet të jetë hap teknik për krimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore në përputhje me planin Ahtisari. A mund të pritet ndonjë sukses në integrimin e Veriut pas funksionalizimit të kësaj zyre?
Natyrisht mendoj se është një hap i mirë që qeveria në Prishtinë po përpiqet të angazhohet më shumë në veri me theks të veçantë të shërbimet komunale që janë shumë të rëndësishme. Sidoqoftë, shtrohet pyetja se a është ky hap i duhur në këtë moment. Siç e dini, niveli i besimit ndërmjet serbëve të Veriut dhe Prishtinës është jashtëzakonisht i ulët. Andaj është esenciale që fillimisht të nisë një dialog ndërmjet serbëve të Veriut dhe Prishtinës para se të kërcehet në veprime si themelimi i një zyre komunale. Mendoj se është mirë të ndërmerren veprime, por që ato të bëhen hap pas hapi.
Ju e përmendët dialogun ndërmjet Prishtinës dhe serbëve lokal në veri. A do të duaj të ishte edhe Beogradi pjesë një dialogu të tillë dhe deri në çfarë niveli do të duaj bashkësia ndërkombëtare ta lejonte përfshirjen e tij?
Ajo që kemi parë deri më tani është zhvillimi një dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Edim që ka pasur pak progres gjatë këtij dialogu politik. Një frustrim të serbëve kosovar që kemi parë në teren është mos përfshirja tyre në këtë dialog. Andaj ka pasur përleshje dhe kundërshtime për të pranuar disa nga rezultatet e këtij dialogu. Për këtë arsye mendoj se është rëndësishme që serbët kosovar të jenë pjesë këtij dialogu. Natyrisht se ata nuk mund të përfshihen në të gjitha diskutimet dhe në të gjitha formatet, por do të ishte rëndësishme të ekzistojë një qasje e shumanshme. Pra në disa raste kur çështjet ndërlidhen me jetën e tyre të përditshme, ata do të duhej të futeshin në dialog, ndërsa do të mbeteshin jashtë kur çështjet ndërlidhen vetëm me raportet Prishtinë-Beograd.
Autoritetet kanë thënë disa herë që serbët në Kosovë, veçanërisht ata që jetojnë në pjesën veriore, janë ende në nëndikimin e Beogradit. Nëse merret parasysh situata aktuale në Beograd, pas procesit zgjedhor dhe pas fitores së Tomislav Nikolićit, a mund të pritet në ndryshime në politikën e Beogradit karshi Kosovës dhe veçanërisht karshi Veriut?
Mendoj se zgjedhjet e kaluara treguan shumë qartë se ekziston një lloj pavarësie tek serbët në veri, që do të thotë se Beogradi e ka jashtëzakonisht të vështirë të diktojë atyre se çfarë duhet bërë. Në disa raste kemi parë që serbët e Veriut refuzuan të zbatojnë instruksionet që vinin nga Beogradi. Kujtojmë këtu referendumin e mbajtur nga serbët në veri, kundër të cilit qartazi ishte shprehur Partia Demokratike në Beograd. Ky është një mësim i rëndësishëm që e kemi mësuar. Tani, me situatën e re në Beograd, do të duhet të shohim fillimisht se çfarë do të ndodhë dhe se kush do ta formojë qeverinë para se të jemi në gjendje të flasim se çfarë ndikimi do të ketë Beogradi mbi serbët në veri.
A fati i fundit i Serbisë për formimin e qeverisë së re është fillimi i shtatorit. Brukseli ka përsëritur gjatë javëve të fundit se dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit do të vazhdonte pas inaugurimit të qeverisë serbe. A do të vazhdoj dialogu dhe cilat mendoni se duhet të jenë temat e vëna në agjendë?
Së pari mendoj se duhet të presim pa kohë derisa të formohet qeveria në Serbi. Kjo mbetet e paqartë, ajo do të mund të formohet shumë shpejt, por ka gjasa që formimit të saj të nevojitën disa muaj. E kemi parë në të kaluarën në Serbi që negociatat për formimin e qeverive të reja janë të vështira, andaj mund të nevojitet pak hapësirë. Pastaj do të shtrohet pyetja se çfarë dialogu do të nisë pasi të jetë formuar qeveria e re në Serbi. Në njërën anë do të mund të vazhdonte dialogu i deritashëm teknik me që janë të qarta çështjet në agjend. Fillimisht zbatimi i marrëveshjeve të arritura tashmë, por edhe çështje të tjera si energjia dhe telekomunikacioni. Ajo që ne nga grupi ndërkombëtar i krizave rekomandojmë është që ky dialog të zgjerohet dhe të shndërohet në dialog vërtet politik, ku Beogradi, Kosova dhe Serbët e Veriut do të bisedonin veçanërisht për Veriun dhe për mënyrat se si mund të sigurohet që Veriu të integrohet më me efikasitet në Kosovë dhe eventualisht të bisedohet edhe për rrugën e njohjes së Kosovës nga Serbia. Intervistën e plot me zonjën Frajzer mund të gjeni në faqen tonë të internetit europailir.org. Sportistët kosovar nuk do të përfaqësojnë vendin e tyre në lojrat olimpike Londra 2012. Majlinda Kelmendin nga Kosova, sportiste në disiplinën e mundjes, do të garojë si përfaqësuese e Shqipërisë. Drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës dhe të institucioneve qeveritare thonë se sporti kosovar po bllokohet për arsye politike. Kronike e Bekim Bislimit.
Pavarësisht përpjekjeve të sportistëve dhe institucioneve përgjegjëse për sportin në Kosovë që t'i thejnë barrierat e izolimit të sportit kosovar në arenën ndërkombëtare, pjesëmarrje këtyre sportistëve në lojrat olimpike të radhës në Londër, qoftë nën flamurin e Kosovës, qoftë nën flamurin olimpik, është pamundësuar. Ky është rezultati i cili ka dalë nga mbledhja e fundit e Komitetit Ekzekutiv të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, që u mbajt në Quebec të Kanadas, të cilin përsa afërmi e kanë përcjellë edhe përfaqësuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës si dhe institucioneve të vendit përgjegjëse për sportin. Besim Hasani, kryetari Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se Majlinda Kelmendi, sportiste e mundjes, e cila ka arritur normat olimpike pavarësisht kërkesës së saj, nuk do të mund të garojë nën flamurin e shtetit të saj.
Ndikimet janë të gjitha natyrave, do thotë besoj që të ketë këtu edhe karakter politik, por edhe ndërmjetësime të lloj-llojshme.
Majlinda Kelmendi madje nuk i është mundësuar pjesëmarrja në flamurin olimpik dhe rrjedhimisht ajo do të marrë pjesë në Olimpiadën në Londër duke përfaqësuar Shqipërinë. Por a ka prapavi politike bllokimi pjesëmarrjes së sportistëve kosovar në lojra olimpike? Lidhur me këtë çështje malësor, Gjon Balaj, këshilltar politik i ministrit të kulturës, rinisë dhe sportit Memli Krasniqi, thekson:
Ne po mundohemi që të përfaqësojmë sportin tonë. Absolutisht, se barrierat e vëna shpeshherë janë të ndikuara politikisht, mos përmend vendet tuaja të cilat nuk e dëshirojnë të mirën Kosovës, duke filluar nga Serbia.
Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka dy kushte për pranimin e vendeve anëtare të saj. Kushti i parë është që vendi të ketë 5 federata sportive të pranuara në federata gjegjese ndërkombëtare, ndërkaq kushti i dytë është që vendi i caktuar të jetë i njohur ndërkombëtarisht. Hasani thotë se Kosova po bllokohet për shkak të kushtit të dytë, në të cilin sipas tij politika i ka futur gishtat.
Realisht Komiteti Olimpik i Kosovës nuk mundër të aplikoj pikërisht për shkak të këtij kushti politik që është paraqitur me kartën olimpike. Dhe vetëm ju do duhet që edhe bordi ekzekutiv i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar të anoj nga sporti e jo nga politika.
Megjithse Kosova tashmë ka njohjen ndërkombëtare të 90 vendeve të botës, sipas Gjon Balajt, kushti i dytë për pranimin e Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar interpretohet në mënyra të ndryshme nga drejtuesit e këtij komiteti.
Në kartën olimpike shkruhet që një vend duhet të jetë i njohur nga bashkia ndërkombëtare dhe këtë nocion e interpretojnë sipas dëshirës së tyre, sepse ne kemi kërkuar në shumicën e rasteve që të na interpretohet në mënyrë të drejtë se çka do thotë kjo, i njohur ndërkombëtarisht. Në anën tjetër, secili pjesëmarrës ose në fakt komiteti ekzekutiv i Komitetit Olimpik e interpreton si njohje nga Kombeve Bashkuara.
Në anën tjetër, ditë më parë Federata Ndërkombëtare e Futbollit, e njohur si FIFA, ka marrë vendimin që Kosovës ti mundësohen ndeshjet miqësore ndërkombëtare. Ky vendim është kundërshtuar nga Federata e Futbollit të Serbisë, e cila ka kërkuar anulimin e vendimit të FIFA-s. Por Fadil Vokri, kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, ka thënë se vendimi i FIFA-s është i pakthyeshëm dhe se përpjekjet e palës serbe që përmes barrierave politike ta bllokojnë futbollin kosovar të dalë në arenën ndërkombëtare do të dalin huç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për të gjetur një vend pune në institucionet publike të Kosovës, duhet të kesh lidhje familjare dhe përkrahje të partisë e cila udhëheq sektorin e caktuar. Këtë përfundim ka nxjerr programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillim në hulumtimin e tij të fundit. Me një gjë të tillë pajtohen edhe përfaqësues të punëtorëve dhe të shoqërisë civile, por jo edhe ata të qeverisë. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Për të gjetur një vend pune në institucionet shtetërore në Kosovë nuk është më rëndësi kriteri përcaktuar përmes konkursit publik, por lidhjet familjare, antarësia partijake dhe rishfeti. Kështu thuhet në raportin e fundit të programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë. Rezultatet e anketës tregojnë se 34% e kosovarëve besojnë që lidhjet familjare janë faktor i rëndësishëm për të punësuar në sektorin publik. 24% besojnë se është rishfeti, 13.5% konsiderojnë se antarësia partijake është faktor i rëndësishëm për të fituar punë, ndërka që vetëm 16% e qytetarëve të anketuar besojnë që arsimi, përvoja profesionale dhe trajnimet janë të rëndësishme kur kërkon punëtorë në sektorin publik. Se këta faktor janë përcaktues në punësim në institucionet qeveritare, pohojnë edhe përfaqësues të punëtorëve dhe shoqërisë civile, përderisa mohohen nga zyrtarë qeveritar. Ndue Kalaj, kryetari sindikatës së administratës publike në Kosovë, shprehet se kjo dukuri ka vite që është prezente në Kosovë.
Edhe këtë politizim atë vjen shprehje edhe familiarizmi, grupimet politike. Pastaj çka është më keqe, në pozita të udhëheqse në vende kyçe profesionale vin njerëzit pa krye stazhin e praktikantit, edhe pse s'ke edhe me ligje parashes.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se në postet udhëheqse dhe në bordet të ndërmarrjeve publike punson anëtar të partive në pushtet. Avni Zogjanin nga organizata jo qeveritare QOHO konsideron se çdo parti politike që ka ardhur në pushtet ka punësuar në mënyrë të panevojshme anëtarët e tyre.
Në procesi punësimit në sektorin publik është kryesisht shumë raste indikum politikisht. Në anën tjetër ne kemi pa që në mënyrë tepër të panevojshme ose pa ndonjë vizion me të ardhur në pushtet një parti punëson qindra njerëz në për kompani publike pa ndonjë plan ose pa ndonjë studim nëse këto punësime kanë qenë nevojshme ose jo.
Por Ndue Kalaj thekson se këto punësime kanë dëmtuar rënd cilësinë e punës në sektorin publik.
Është e pa mujtun për shembull një parti politike, një subjekt politik që t'i ketë gjitha ato kuadra profesionale të ati nivelit, që të bëdhën që të t'i duhet administratës në qëse nuk merë edhe prej grupimeve tjera. Pastaj shifet këtu është ma te prashtë lokalizmi.
Por ndryshe thonë zyrtar qeveritar, Birsen Shufta, këshiltare lartë në Ministrinë Administratës Publike, në një përgjigje dhënë përmes postës elektronike, ka thënë se kriteret për punësim janë të përcaktuara në ligjin për shërbimin civil. Në bazë të këtij ligji, pranimi në shërbimin civil mbështetet në parimet e merites, me shpallje publike të pozitave të lira, me transparencë të procesit, me objektivitet dhe paanësinë e komisionit testues, mos diskriminimin e kandidatëve dhe të drejtën për të ankuar në fund të procesit, tha Shufta për të shtuar se në rast të mos zbatimit merren masa disiplinore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Romët, ashkalinjt dhe egjiptianët në Kosovë thuhet se janë të diskriminuar si në aspektin social, ashtu edhe në atë ekonomik. Për gjendjen e komuniteteve, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut fajson institucionet vendore dhe mekanizmat ndërkombëtar. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Komunitetet rome, ashkali dhe egjiptian në Kosovë janë të diskriminuar në aspektin social dhe ekonomik, thonë përfaqësues të këtyre komuniteteve dhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë. Shumë prej tyre, thonë ata, jetojnë në kushte të vështira ekonomike, në pamundësi që të gjejnë punë. Bejgjet Shala, drejtuesi Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, thotë se komunitetet rome, ashkali dhe egjiptian janë kategoria më diskriminuese në Kosovë.
Pjesëtarët e komunitetit rome, ashkali dhe gjithas janë të diskriminuar, janë në kuptimin e rrezikimit apo të sigurisë apo lëvizjes së lirë, po pikërisht për mosfillimin e kushteve për integrim socioekonomik.
Për këtë gjendje jo të mirë të komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptian, Shala fajson institucionet e Kosovës dhe mekanizma ndërkombëtar. Ai thotë se shumica e këtyre qytetarëve që jetojnë në Kosovë janë të papunësuar.
Nuk e shohin ndonjë mundësi që një të ardhmë të afërt të përmirësojë gjendjen e tyre. Prandaj adresimin e përgjegjësisë për gjendjen e vështirë të këtyre komuniteteve duhet ta ndajmë me Bashkinë Kombëtare dhe Qytetin e Kosovës.
Një konkludim për diskriminim të komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptian ka nxjerrë së fundi edhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Në këtë konkludim thuhet se pjesëtarët e komunitetit rome, ashkali dhe egjiptian kanë qenë subjekt i diskriminimit social dhe ekonomik dhe shpesh nuk kanë pasur çasje në higjienën bazike, në kujdesin mjekësor dhe në arsim. Bekim Syla nga organizata joqeveritare komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, thotë se kjo kategori e shoqërisë është lënë pas dore.
Derivon shumica e familjeve në varë prej asistencë sociale, ku tash me kohë ato vetëm po largohen prej asistencë sociale për shkak të kritereve.
Ndryshe nga zoti Syla, mendon në Egjipt menkeshe nga qendra për integrim të komuniteteve etnike. Ai thotë se komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptian nuk janë të diskriminuar. Kushtet e rënda ekonomike dhe sociale, thotë ai, janë të njëjta si për shumicën e qytetarëve që jetojnë në Kosovë.
Komuniteti Roma Shkari Gjithjan nuk është diskriminuar se përket punësimit dhe social, është puna që tregu e punës tash do privatizmi edhe ata nuk mund me pas qasje. Është ato është që nuk jemi në tregun e punës edhe përse të kemi probleme ekonomike dhe sociale, po kjo nuk vjen vetëm për komunitetet Roma, Ashkali, Egjiptian, po vjen për këtë Kosova.
Komunitetet Roma, Ashkali dhe Egjiptian njën zyrtarisht si komuniteti veçan në Kosovë dhe si pas kushtetutës gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Në Kosovë, logaritës se jetojnë dhe në 40.000 Roma, Ashkali dhe Egjiptian. Qeveria e Kosovës ka hartuar strategji për integrimin e komuniteteve Roma, Ashkali dhe Egjiptian në dhjetor të vitit 2008, ndërsa plani veprimit për realizimin e kësaj strategjie gjatë viteve 2009-2015 u miratua në dhjetor të vitit 2009. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Në munges të një ligje të posaçëm që do të zgjidhte statusin e ish të burgosurve politik shqiptar, shoqata e kësaj kategorie të shoqërisë javën e ardhshme do të ngrej padi private në gjyqet civile kundër qeverisë së Maqedonisë. Por kjo nism nuk duket se ka mbështetjen e partisë shqiptare në pushtet. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Të gjithë antarët e shoqatës së ish të burgosurve dhe të përsekutuarve politik shqiptar në Maqedoninë e gjyqet civile të vendit, javën që vjen do të dorëzojnë padi kundër qeverisë së Maqedonisë për shkak të statusit të tyre të pasgjidhur. Kryetari i kësaj shoqate, Shpëtim Pollozhani, thekson se shqiptarët e Maqedonisë, të cilët ishin viktimat e sistemit të kaluar, ende mbeten pa njohjen e plotë të statusit të burgosurve politik, si pasojë angazhimit të pamjaftueshëm të partive politike shqiptare të Maqedonisë.
Propozim ligji jon nuk është duke kaluar në parlament, edhe pse e kemi dorëzuar që nga viti 2005, ne shfrytëzojmë një të drejtë kushtetuese dhe qytetare, se ne për realizimin e të drejtës tonë legjitime do të shkojmë në padi private. Padit private do t'i dorëzojmë pranë gjyqeve civile përkatëse, secili në vendin e vet, dhe dorëzimin e padive do ta përmbyllim me një protestë madhështore në qendër të Shkupit, faktikisht përpara qeverisë së Maqedonisë.
Arsim Sinani thekson se pavarësisht që i ati Ramadan Sinani, i cili ishte i burgosur politik dhe tani nuk është në mesin e të gjallëve, do të ngrej padin dhe shtetit në emër të familjes, nga se gjërse i ati ishte i burgosur politik pas demonstrateve të 68-s në Tetov si punonjës i arsimit, antarët e gjithë familjes së tij jo rallëherë kanë ndier mbi kuriz pasojat e përndjekjes.
Shteti asnjëherë nuk i rihabilitoi këto njerëz, të cilët padrejtisht u dënuan dhe gjykuan. Dhe çështja e dytë, nëse shteti nuk e realizon ato të cilët duhet i realizojë, ne do të i padisim deri te gjykata e Strasburgut dhe drejtsinë do ta kërkojmë atje.
Ndërkohë Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron se zgjidhja e kësaj çështje është përfshirë në kuadër të ligjit për lustrim, që është në procedurë parlamentare, por me zgjidhje që parashihet në ligjin e propozuar, nuk pajtohet shoqata e ishte burgosurve politik. Ndryshe shoqata e ishte burgosurve politik shqiptar do ta padisë qeverinë e Maqedonisë si trashëgimtare e ISHRSFJ-s, duke kërkuar zgjidhjen e statusit të burgosurve politik, që përfshin krahas kompenzimit dhe zhdëmtimit material, edhe beneficionet sociale, duke u njohur stazhin dhe të gjitha të drejta që dalin nga obligimet dhe detyrimet për këtë kategori të viktimave të ISHRegjimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pason edhe një zhvillim nga bota. Sonte në Baku të Azerbajxhanit mbahet nata finale e Festivalit Evropian të Këngës. Në mesin e finalistëve është edhe përfaqësuesja e Shqipërisë, këngëtarja kosovare Rona Nishliu. Por ato që kanë karakterizuar këtë ngjarje janë edhe shqetësimet për të drejtat e njeriut. Azerbajxhani njihet si një nga vendet që respekton më së paku liritë civile. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. Sonte në Azerbajxhan do të zhvillohet nata finale e Festivalit Evropian të Këngës, pavarësisht protestave të gjera në vend që kërkojnë respektimin të drejtave të njeriut. Qeveria autoritare në Azerbajxhan është munduar që për garën e Këngës të prezantohet si vend modern dhe i begat, dhe ka shpenzuar miliona dollar për renovime në kryeqytet. Por aktivistët në anën tjetër kanë organizuar një sër protestash antiqeveritare për të tërhequr vëmendjen e komunitetit të ndërkombëtar kundër shkeljeve të rënda të drejtave të njeriut. Ali Kerimli, udhëheqës i partisë opozitare Fronti Popullor, thotë se autoritetet nuk kanë bërë asgjë për të përmirësuar situatën e të drejtave civile. Kemi pritur që Eurovizioni të tërhiqte vëmendjen në Azerbajxhan dhe kjo ka ndodhur. Në muajt e fundit, shumë media me ndikim në Evropë u kanë kushtuar vëmendje problemeve në Azerbajxhan. Por për fat të keq, autoritetet azerbajxhanase nuk kanë bërë asgjë për të përmirësuar situatën në vend dhe këtë shanse kanë shfrytëzuar si mundësi për t'i treguar botës se Azerbajxhani po reformohet. Por kjo nuk ndodh, thot Kerimli. Grupet për të drejtat e njeriut, përfshirë edhe organizatën Amnesty International, vazhdimisht e radhisin poshtë Azerbajxhanin sa i përket respektimit të drejtave civile. Ato citojnë kufizime në lirinë e shprehjes dhe të tubimit, arrestime për shkak të kundërshtimeve të qeverisë dhe tortura që ushtron policia. John Daluizën, zëvendës drejtor për Evropën dhe Azin Qendrore pranë organizatës Amnesty International, thotë se shkelje të rënda të drejtave të njeriut kanë vazhduar deri në fillimin e Eurovisionit. Amnesty International për kohë të gjatë ka ngritur zërin për shkelje serioze të drejtave humane në Azerbajxhan. Shtypja lirisë së shprehjes, disidentëve, organizatave jo qeveritare, gazetarëve kritikë dhe kujdo që kritikon presidentin Ilham Aliyev ka vazhduar deri në garën e Eurovisionit, thot Daluizën. Qeveria ka hedhur poshtë akuzat për shkelje të tilla duke thënë se grupet për të drejta duan të dëmtojnë imazhin e Azerbajxhanit. Fshini i tij, Armenia, që është në konflikt me Azerbajxhanin për shkak të territorit separatist të Nagorno-Karabakut, ka bojkotuar garën e Këngës. Në skenën e sotme do të ngjiten 26 finalist, në mesin e tyre edhe përfaqësuesja e Shqipërisë, këngëtarja kosovare Rona Nishliu me këngën Sus. Azerbajxhani ka siguruar të drejtën e një koçirit pasi dueti Azerbajxhanas Edgar dhe Nigar kanë fituar garën e vitit të kaluar në Gjermani. Festivali Evropian i Këngës zakonisht ndiqet nga një audiencë televizive prej më shumë se 100 milion shikuesish në mbar botën. Në këtë edicion postira shëndoqët. Grupi ndërkombëtar i krizave rekomendon që dialogu i deritashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të shndërrohet në dialog të vërtet politik. Nikolić thotë se nuk e ka ndërmend të njohë Kosovën edhe me kushtin e antarësimit të Serbisë në BE. Sporti kosovar po bllokohet për arsye politike, thonë drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës. 32 fëmijë të vrarë në Homs të Sirisë, Kombet e Bashkuara dënojnë dhunën. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona informative mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për t'u informuar në kohë reale, vizitoni edhe faqen tonë të internetit europailir.org. Mahir Elçani, i cili bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela, ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.